Þarftu vinnupalla? Öryggir og traustir vinnupallar fyrir verkefni af öllum stærðum. Vaffpallar.is
Það held ég stýttist heldur betur í byggarúrslitin sem fara nú fram á föstudaginn, þrír dagar til stefnu. Ég heiti Kári og helsa hér úr Kókstúdíónu. Ég ekki einn, ég með tvo góða gesti, Siggi Sör, Arnór Gauti. Velkomnir.
Já, hækka þér og hefur að fá að koma.
Takk hérlega fyrir búið.
Hvað segi, blikar og afturhalding, tvö mjög mismunandi lið að mætast, Sör, ef við byrjum á þínum mönnum blikar. Hvað er að gerast í Kópavoginu?
Heyrðu, þetta búið að vera allan upp á síkasti, dóldil brekka fyrir breiðabliksliðið og það oft talað að sé góður á hann að vinna fótboltaleiki og þetta hefur bara svona andleg áhrif, þannig að það hefur ekki góð áhrif að við erum ekki búin að vinna knattspyrnuleiki í síðustu sex eða í maður ekki einu svona hvenær
síðasti sigur. Sex eða?
Ég maður ekki hvenær síðasti sigur kom einu svona sko. Þannig að hérna að maður hefur svona smá áhyggjur, sérstaklega líka bara ef maður horfir aðeins á frammistöðuna því að þetta er leikmannahópur og umgjörð sem á að geta að staða sig miklu betur. Þannig að það eitthvað sem að flækjast fyrir, mögulega það þessi leikur en anstæðingurinn nú kannski ekki úr efstu hillu á föstudaginn. Það afturelding og ég hef fulla trú á því að þetta verður góð dagur fyrir okkur blika á föstudaginn.
Mm. Arnór, ert þú brattur fyrir þessu, sem Mosfellingur?
Já, ég, veist, fyrir mig þetta win-win, sko, ég náttúrulega mikill bliki líka.
Já, hann má ekki gleyma, sko.
Nei, hann að sama hvernig fer þá verð ég allan að glæður, sko. Ég nú mistókst það að vinna hennar bekar með blikum árið, sko, hann að það eiginlega bara rúsinaði pilsumendan ef það tekst núna. En bara samanskapi þá, hérna, já, veist, maður getur ekki verið annað en jákvæður að fara inn í leik sem afturlýningumæður. Bara komum miklu rönni, jú, töpum reyndar síðasta leik en hérna, fengum að hvíla menn og já, bara hópurinn er hérna velstemdur og allir mósendingar og já, bara það verður útrúlega spennandi. Mm-hmm.
Svona, ég myndi ætla að það sé meiri stemning í Mosfellsbæ frekar en í Kópavogi fyrir þennan leik hjá stuðningsmönnum, þarf að segja. Er það rétt myndi?
Já, allavega eins og staðan er núna, þá það er búið að vera einhver þyngsli yfir Kópavoginum og félaginu. Mm-hmm. Og það er verið að trekkja þetta í gang. Við erum með Glacierinn, Big Glacier, Hilma Jökul, sem er hérna, hann er komin upp á tætnar og er að hófa mönnum saman og Copacabana eru verða með eitthvað húlum hæðna og ef að menn stíð ekki upp á augustundu eins og þessari, sko, þá ef að menn bara finna sér eitthvað nýja á hófamál, sko. Það er nú bara þannig, sko, það er nú ekki ég er tölvægt eldri en þið, sko, og búin að fylgja blikaliðinu nokkuð fast eftir síðan 1990, sko, og við höfum ekkert oft farið á Laugardalsvöll, sko, að spila bikarúrslitaleik. Er þetta ekki bara í þriðja skipti?
Þriðja,
já. Unnum þetta 2009 og svo hérna árið þegar þú varst og svo núna, sko, þannig að hérna og það er ennþá smá pláss í bikaraskápnum niður í Smára, þannig að hérna þannig að ég trúi ekki öðru nema að blikar hérna rífi séans í gang og fjölmenni á völlin, sko.
En þú veist, leikmannahópurinn, það er hægra settin gert að íta einhvern ontakka og vera bara klár í slæginn allt í enn á föstudaginn.
Já, það er svona það sem maður hefur smá áhyggjur af. En hérna, en það er sama með leikmannahópinn, þú mætir í þennan leik í gír, sko. Og maður er samt með furulegt að maður sé farin að vona og treysta á að Andri Jóman verði þarna inn á vellinu til að leiða þetta því að það virðist vera andinn er dóldið bundið með hann þessa dagana.
Mm. Arnór, ef við förum í Mosfellsbæinn, ef Maggi hefur getað bara skrifað handrit fyrir þetta tímabil, væri það ekki bara nákvæmlega svona?
Jú, ég nokkuð viss það, sko. Þetta er bara búið að vera nánast drauma tímabil, bara allir eiginlega búin að haldast ágætlega heilir, nema kannski eins og Elmar, en fá Hauk Brink sem búin að vera helviti flottur fyrir okkur hérna síðan kom. En jú, bara höldum áfram einhvern veginn að skrifa þessa sögu sem að við erum búin að vera að gera núna í 2-3 ár. Mm-hmm. Það er rísa stórt að lið úr lengi deildinni það hefði alltaf verið það sem afturlík fylgir fór fram að sé eitt lið úr lengi deildinni í þessu stóra sviði sko. En eins og við voru kannski að tala um að þá er þetta segir það að það sé erfitt að íta okkur ondtaka þá er bara til að bara vera ósómála þar þetta er svo mikið undir þarna þeir geta gjössalega breytt árinu eða sumrinu þarna með sigri blikarnir að ég veist það ekki flungið að móti vera menn í svona leik sko.
Sörvar eru bara ánægð með tímabilið að blikar myndu lyfta þessari dollu og anda í fjórða sæti ég veit ekki hversu 22 stigum á eftir Víking.
Nei raun og veru ekki sko. Vist, já, sem að þetta kannski orðin einhver frekja í manni sko en náttúrulega Breiðablik bara búa orðin einhver svona þannig klúbur og ég svona oft reynt að horfa bara til svona í þróunina og á hvaða vegferð félagið sko og þetta alveg smá áhyggjuefni hvernig þetta búa að vera í sumar og ég hef áhyggjur af því að við séum að dragast aftur úr KR og Víking við erum búin að vera náttúrulega þarna í efstu tveimur sætunum svona nokkurn veginn undanfarin 10 ár ég man sko við rákum Gústa Gylfa fyrir að lenda í öðru sæti sko þannig að bara þannig að hérna fyrir félag sem var með einn Íslandsmeistaratitil á bakinu þannig að úst, metnaðurinn er meiri og kröfurnar í Kópavoginum eru bara orðnað þannig að úst, fyrir mitt leiti er þetta líka bara leikur fyrir þjálfaran verður hann áfram eða ekki
Fær hann, heldur hann, fáið rauðaspjaldið ef þetta tapast?
Já.
Klárt mál?
Það ekki klárt mál en hérna ef hann klárar ekki þetta verkefni þá veit ég hvað hérna, hvað skal taka til bræð sko en hérna ég held að við verum bara brattir við, bara full, ég trú ekki öðru en að hérna blikarnir vinni eldinguna
Fyrir maður sem verið þess að undanúrslitaleiki það var heldur betur partíð þarna í Árbænum þegar Afturlíking mætti Fylki 1-1 farið í vít og þar var Arnar markmaður, hann var heldur betur hetjan.
Já, vægast sagt, þetta voru líka bara góðar vörslur að hérna hann hefur verið heldur betur á milli tannan á fólki alveg einhver tíma núna búin að fá sjensinn einu sinni tvisar og kannski ekki taka hann beint eins og hann búin að gera núna í sumar.
Einmitt.
En já, ég náttúrulega búin að þekkin að dreng síðan hann var hvað 15 og 14 að varlega með lóa honum þegar hann kom í klefann í okkur sko að hérna já, þetta var bara stórkostlegu leikur og stórt held ég skref líka bara fyrir hann búin að vera að stimpla sinna ágætla inn núna í sumar og enda eitthvað neginn svona þetta bara, já svona, kemur allan að fullu sjálfstörst inn í leikinn sko en já, ég meina múðsýlningandir en stemmingsfólk þannig að hann vantar ekki upp á stemmingu allan að neins það er allan að eins og ég segi held ég fyrir síðasta hérna, leikárun fórum upp hérna í hvað hittir fyrir að ef ég væri vondur maður og myndi allan að kíkja Mósusbæinn hann verður höldu tómur hann sko aðeins að kíkja ykkur hús en hérna já þetta bara ótrúlega spennandi hvernig þetta fer og sama hvernig fer þá þetta bara mjög jákvætt og gott tímumbil fyrir Mosó, sko.
Siki, 3-0 sigur gegn Víkingum í undanúrslitum. Fyrsta marki kom, reyndar svolítið seint, 77. Gabriel Snær þarna. Skorið 2 þarna í uppbótartíma tíma. Hlýtur að ránaði með þetta.
Já, sérstaklega, það var náttúrulega, var þetta ekki back-to-back leikir á móti Víkingarna. Þannig að hérna, maður var svo sem ekki bjartsýnd eftir fyrir leikinn, en hérna, þeir trektu sig heldur betur í gang og sýndu, og það er líka samt alveg svona svekkjandi að sjá svona framistöðu bara poppa inn á milli sko. Þannig að hérna en jú þeir hérna tryggðu sig þarna í úrslileikinn í hörkuleik og hérna þannig að vonandi að þeir geti sett saman í svipaða framistöðu af því að það er fátlið sem stendst um snúning þegar þeir spila svona
Markaðastu leikmaður liðsins í bikarnum allavega, ef ekki deild líka Ágúst Orri, nei hann er ekki í deild
nei ekki
Kristofur ekki líklegt,
Kristofur, já.
En hann farinn út til Hollands, skora 4 mörk í 4 leikjum í bikarnum.
Já.
Það svona maðurinn sem lætur þetta tikka, getur gert eitthvað upp úr engu. Hvert sérðu stíga upp í hans?
Frábær leikmaður.
Algjörlega, hvernig sér bara að stíga upp?
Það er hérna það er nóg til af leikmönnum hana. Það skortir ekki og við erum kannski eitt sem á mikið inni gæti kannski sprungið út á laugardagsvellinum það Óli Valur
Óli Valur?
Já
hann hefur verið
hann verið með sætaferir hann upp vængin mm-hmm.
en hann hefur bara verið ákveðum vombrið frá hann gekk í ræði blika
já, já það alveg hægt að kvitt upp á það og hérna en maður sér samt inn á milli mm-hmm. á hverju hann var fenginn og okkur það var hæpi í kringum hann sko
algjörlega
en nei, það verða hérna Davíð Ingvars líka hann búinn að vera drjúgur
einmitt
og hérna þannig að það hafa menn verið að stíga upp Dagur Fjellsteð og fleiri og svo hérna Kristófurinn í boxinu mm-hmm. að það bara fá þjónustu
mm-hmm. algjörlega einn hættulegasti maður Afturöldingar Almar Kári hann meiddur ekki satt Arnar
jó síðast í vissi án þess að vera upplýstur einhverju
þetta einhverju mind games núna
nei ég
Arnar kunni sendur hingað til að planta einhverju
nei
hann er meiddur
ég hefur ekki heyrt í mér sem ég hann að disko hann en hérna
vilja það lílegt
já en hérna já síðast í vissi þá hérna hann bara búinn að vera meiddur í nára síðan hann kynntist einhverri konu hana.
Já.
En, jú.
Það þekkt.
Það þekkt, maður einhvern tímann verið þar. En hérna, já, sýnist það að hann mun ekki reyma á sig takkiskona í þessum leik en maður óskar þess náttúrulega að þetta þvílíkur skemmtikraftur sem við fáum hana. Maður vill náttúrulega augljóslega vera með bestu liðin á móti okkur öru. En já, svo hérna, það ég bara í raun og veru veit ekki alveg, það kemur bara í ljós held ég bara á mm-hmm. lítið sko.
Það sviðsmyndin þá að Birki Már veri æfandi upp hæri vanginn eða?
Ég síðust að leikja á, nú Haukur Brink verið eitthvað þarna.
Mm-hmm. En, hann er kvalreiki fyrir ykkur.
Já, hann var rosalega góð innan svega kaup. Þetta náttúrulega lán þarna fyrir okkur, búin að vera að skora góð mörk. En jú, veit ekki, fannandi inn í svona leik þá vill maður augljóslega vera með reynslu inn í liðinu þannig að það spurning hvort að Birkir verði í hægri bakverið eða kantinum mm-hmm.
en, Þið áttu gráði að Birkir ég gamall og ég sko
já.
Hann fættur 1984 sko
já. En einhvern veginn þetta bara eins og gott vín þessi maður, þetta fáralegt
Þið báðu tveir
Já. Ég reyndar að vera að vinna til íþrótt að vera ekki á
öru í völlum
En þetta í fyrsta sinn í 19 ár sem liður lengi dildinni kemst í jæna, úrslit en við erum með könnun er á forsiði fótbolta.net þar telja 67% lesenda Afturölding síður stronglar Er það
Já
Mér finnst, svo raun og verið finnst mér að svo sem bara ekkert skrít Þetta bara bara leiðir að segja það að maður náttúrulega Óli Skúla þjálfaði mér náttúrulega og frábær þjálfari en hefur ekki náð neinum árangur einhvern veginn eða neinum eru fjórða samt en veist, bara komandi hvernig er líka bara komandi inn í þetta veist, ég segi það, Afturölding búin að vinna bara koma þýlíkurunni og Breiðablik komandi akkurat á hinum endanum sko þá er svolítið, já, einfalt að segja
en við skulum samt, haldaði, hafa samt á hreinu að þetta er Breiðablik
já.
Á móti Afturöldingu Mm-hmm. og þetta eru samt svona rómatísta því að þessi klúbbar eiga svo mikið sammeðilegt og hérna
margir
spila þetta er eiginlega svona uppeldis klúbur augnabliks nei, eða breiðabliks þannig að þetta er svona úst, getur verið í smára augnablik Afturöldingu eða breiðablik mm-hmm. þannig er svona tröppugangurinn og úst, það er ástæð fyrir að þegar þú varst upp á þetta besta þá varst ekki í Afturöldingu þá fórst í breiðablik og þannig að það er opglega sko draumur margra þarna í afturöldingaleiðinu að geta tekið skrefið yfir í breiðablik.
Mm-hmm. Sem hefur verið bara þannig, þú veist, ég meina Robert Ísak og Jason Daði og Arnó Gauti.
Já,
þetta er bara
Anton Ari
og veist, eins og segi bara...
Arnó Logi fór Arnó Lán og...
Já, kom til okkar í smá, veist, og það sem hann varð að manni. En já, bara, þú veist, maður segi það, þetta er breiðablik og sér það bara eins og í víkingsleiknum þegar þeir setja í gírin. Þá rosalega lítið sem mm-hmm. berja á niður. Þannig að já, bara eins og segi, eins og kannski ég tala á þann að hérna, setja einhvern ondtaka þá, þetta einhver mesti ondtaki geta bjargað svo sem tímabilinu á, á þarna á Laugardalsvellinum? Sko.
Ef við horfum bara í úrslitaleiki síðustu 20 ára, þar vann Vestri Val og síðan vann Káa Víking, þannig að þetta eru minni tvöliðin af að unnið, þetta eitthvað sem þú eru á að gera af þessar?
Svona einhver underdog story?
Á.
Já, já, og svona bara í ljósi framstöðunar hjá breiðablisliðinu upp á síkasti, þá hefur maður svona vissar áhyggjur og þetta afturöldingalið búin að vera dóldið svona eins og smurvél og Maggi, hérna, það hefur hjálpa afturöldingaliðuna að halda stöðuleikunum sem felst í Magga sko og ef það eitthvað sem heitir stöðuleiki, þá sem maður tengir stöðuleika við þá er að Maggi sko hann alltaf hérna skipti ekki starf hér þegar hann var að vinna hér sko og hann var ekki góð sagði þegar ég reyndi að sæna hann yfir á sínu tíma sko þá hérna þá hann bara svo íhaldsamur og ég held að muni þjálfa afturheldingu bara já. Næstu 15 árin sko
og byrjar að skrifa söguna
alla já, 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 og hann að gera góð hluti og með vel drilla lið og hérna skemmtlegt og hann að en ég skelf ekkert á beinanum sko fyrir föstu einum sko.
Nei. Ekkert þannig. Skelfur þú á beinanum?
Hann er náttúrulega tvítriður.
Já, ég
hann hoppa bara yfir til okkar hérna blika þegar
ég verð í búningnum innan um dyrgræna sko. Ah,
nei.
Og hann að sama sem er treyður.
Ég tek súmumann hérna á 90. En hérna
já, auðvitað, þú veist þetta náttúrulega bara Breiðablik sem við erum að tala um.
Ja.
Þannig að, já, auðvitað er maður smeykur, en þú veist, já, það svolítið erfið það sem maður með hjarta á báðum stöðum að vilja eitthvað meira fyrir annan, en
En það fyrsta sinn sem afturhaldið hver í byggarhúslið hafa þekkjast Laugardalsvöll ágætlega,
og
þú spila hann tvisvar eða ekki með afturhaldingu
betur.
Þú veist, það reynsla sem hjálpar liðinu hafa verið þarna í úrslitaleik
Já, algjörlega það sem, eins og þessi keppni hefur fært svona liðum er þetta þessi reynsla þetta væri allt annað ef afturhaldning væri ekki búin að spila þessa leiki tvisar núna að fara á Laugardalsvelli þetta svo svaklega stórt svið og sér það hvað eru 2000 og eitthvað meðarseldir búnir þannig að, og meira að koma þannig að þetta verður risa stór og fjölmennur leikur að þeir séu allan aðeins undirbúnir fyrir það að horfa upp í stúku og sjá þennan mannfjölda er já hjálpar en svo aftur á móti skilur við að þetta er eins og við erum búin að segja, þetta er Breiðablik
Já, já Hvernig er bara Maggi komandi inn í svona úrslitaleiki? Er hann æstur eða er hann jafnrólegur og alltaf? Og oftast?
Sko ég man ekki sko fyrsti úrslitaleikum ég var á svo miklum verkjaliðum að ég man rosa lítið eftir honum sko að hérna en að hann er bara eins og segja hann er bara svo íhaldsamur og hann er bara alltaf alveg eins í raun og veru En, þú veist, já, það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig þetta fer. Hérna,
hvernig leik búist við? Svo þið sem þetta er væntalega svo að Blikar velja haldi boltan. En mun það takast?
Bæði lið.
Já, já, ég held að hérna, þetta veldur aðeins hvernig miðjan hjá Blikunum.
Mm-hmm.
Ef að þeir ná að kontróla henni, þá kontrólaði leiknum. Og hérna, og svo það bara að koma boltunum inn í bóksið og tróða boltunum inn sko þannig að hérna
Byrjaði með tvo framherja? Býstu við því?
Nei
Kristó ringið á bara eitt framherja eða eitthvað?
Já, ég býst við þetta verið hérna hann verið hérna eitt með einhvern fyrir aftan sig Anton Logi og Viktor Karl er búin að vera að koma sterkur inn
Hann
var aðeins settur út í kuldan hann á tímambili þannig að hérna Já, og Höskuldu þarf að rífa sig í gang.
Mm-hmm. Ívar Örn, hann var bekkjaður núna á móti sinni gömlu liðsfélögum í Káa núna á hvaða sunnudaginn?
Já.
Verður hann áfram bara á bekknum með það?
Já, ég geri alveg ráð fyrir því. Við erum svona að finna út í hvernig er best að nota hann hlín.
Mm-hmm.
Hvort að sé þarna djúpar á miðunni eða í hafsendum. Þannig að hérna... En ég held að í svona leik þá tillir honum í hafsendin.
Mm-hmm.
Hlín þá?
Já.
Fjölri Hafsöldum, hvernig bara, Arnór, hvað þarf að gera svo afturhaldík vinni hennar leik? Ertu með einhverja uppskrift sem er þetta að fara eftir?
Nei, í raun og veru ekki, sko. Þetta eru tvö lið sem bara vilja haldi boltan. Mm. Við bara, já, ég
trú nú alla að Maggi fara að fórna gildónum.
Nei, alls ekki. Það bara sama hver, við einmitt fórum á smá vegg hérna árið sem við komumst ekki upp hérna móti vestra þar sem við fjöllum svolítið tilbaka hérna í úrslitakeppninni. Mm. Og hérna, eftir það var bara svo ákvörðun tekin að þetta verður örugglega ekki aftur gert. Þannig að ég efast það að það sé að fara allan að bara að hérna, fara að renja niður eitthvað. Þannig að afturlýning vill haldi boltan og allir leikmennirnir sem spila fyrir afturlýningu vilja haldi boltan. Þannig að, já, það verður einmitt fróðlegt bara að sjá hvort að blíkandi ná að taka yfir miðjunni. Mm. Og svo verður náttúrulega fróðlegt að sjá hver verður á miðjunni í afturlýningu. Það er líka smá spurningamerki.
Hvernig býstu bara við henni?
Ef ég væri að stilla upp, Bjartur Bjarnmiði náttúrulega verður á það. Mm. Og hann geti nú örugglega bara verið sóttur í blíkana á næstari.
Já, ég að punta þetta niður.
Já. Svo Bart sem búin að vera
Bart Kofistra
Já,
ótrúlegur, stóri,
ótrúlegur já. Pressu vel Hann verður rugli í hólunni Svo spurningin hvort að Sævar Atli eða Kitti Freyr verði Hanna með Bart og Bjarta miðinni
mm-hmm. Kitti Freyr, bara hann hefur komið vel inn í þetta eða ekki?
Jú, þetta er náttúrulega frábær leikmaður mm-hmm. Gæði mikill og reynslu mikill þá líka Og búin að held ég minni mig starta síftu 2-3 Na,
er hann uppalinn eða fjölnismaður?
Hann
Er þetta ekki eitthvað flókið?
Jú, þetta svona Ég held að það sé eiginlega bara best að spyrja hann næstu já, já. En jú, maður vill segja það hann sé uppalinn afturlýningumar Ég man ekki hann fer í fjölni í þriðja flokki eða fjóra flokki mm-hmm. á þess að fara með einhverjar fleipur hérna En já, þetta verður veist, Bæði lið reyna að halda í sín gildi náttúrulega sem að er rosalega erfitt á svona velli mm-hmm. Þekki það ágætlega, en ég bara í raun og verið veit ekki hvernig þetta mun fara fram.
Mm. Bara svona rétt í lóki, mér langar að spyrja út í gefa honum boltan í ókim holtan. Mm. Er það, Siggi, jafnvel, er þú, rættastu við hann?
ég verð nú bara eiginlega að segja pask og ég veit í hvernig þú ert að tala. Jókim holtan.
Þetta er,
ég er ekki
búin að mikið.
Ég er búin að vera einbeinna með mikið af golf iðkun minni þannig að lengjudeildin hefur fengið að mæta aðeins
fengið að setja á hakanum
ég er ekki sérfræðingur í eldingunni þetta ári
en, já, hann er búin að vera ansi heitur komandi inn í hann leik þannig að já, maður bindir mikla vonu við hann að fá hann inn í bóksinu fá boltan þannig að, já, ef við ætlum að vinna þá verða hann töfra eitthvað framhildi sko. Mm-hmm.
Allra séðist það frá mér fæði spá frá okkur
Ég held að það fari 4-1 það er líka spáir þokkulegu verði aðri mm-hmm. á föstudaginn þannig að hérna, ég held að það veri bara skemmtilegur fótboltaleikur og hérna en það er svo að segja gæðin kom alltaf að ljós í lokin
Nokkuð sáfæra þetta bara?
Já, 4-1
Arnór, samanlega þessari spá?
Já,
hann bara sáfæra
Kannski ekki 4-1 verður maður ekki að vera tvíktryggja sig bara að þetta fari einhvern veginn í framlengingu vonum maður
4-4
Eitthvað hann bara svona eins og segir, bara einhver handbóltaleikur
Handbóltaleikur, þá ætlaði bara að slá botn inn í þetta Siggi Arnór, takk hérlega fyrir komuna Takk fyrir næst